Campus FM i presenta Musicisti Zaza Maltin Harsa len il hidma ul carriera da Zaza fil Assam tan musica Kidba produzioni o presentazioni da Joyce Gullheimer.
Udina l-mużika ta' Charles Camilleri bisem verament Trump imma mużika ħelwa pjaċevoli ta' tibidu għal-programm ieħor fis-sensiela Mużiċisti Żgħażagħ Maltin. Illum bi pjaċir nilqamijaj lil Joanne Camilleri li ħafna jafuha bħala pjanista, waħda mill-stars żgħażagħ li għandna li hija promessa sabiħa ħafna għal anki għal quddiem li tagħmel li kollha karriera li ddum sejra għal ħafna snin. U Joanne hija bridma li tiffitta ħafna fejn jidħlu fejn tidħol l-eżekuzzjoni u l-interpretazzjoni ta' xogħlijiet li tkun seddoq. Iddoq sew mal-orkestra, iddoq sew waħda, iddoq sew anke mal-gruppi tagħha, mal-grupp tagħha li huwa trio Camilleri.
Huma
gruppi oħrajn ukoll biex ma nħalluhom ġbarra. Mela tiġa smajtu leħen Joanne Camilleri li kif għadtilkom hija l-mistiedna tal-lum li ħaġa. Grazzi Joanne ta' li ġejt.
Grazzi inti tal-istudenti.
Nistgħu nsiru nafu kaħjar, semmija tagħna jsiru jafu kaħjar, jiena nafek mhux ħażin, imma semmija tagħna li forsi ma jafux u l-iskop ta' din il-programm huwa li aħna nintroduċuhom ma' mużiċisti li għadhom żgħar fl-età imma li għandhom karriera tistennihom u li għada pitgħada se jkunu huma il-mużiċisti li kulu drajna nisimgħuhom bħalma drajna issa nisimgħu il-mużiċisti stabbiliti ta' pajjiżna. Huma grupp ta' mużiċisti żgħażagħ li jitħlu ħafna fid-dettall li jistudjaw bċerta serjetà biex qed ngħid li ta' qabilhom ma kellux ta' ġifieri. Ma jiena li naf kemm jieħdu impenn qabel itellgħu xi kunċert jew xi recital u ħafna mix-xogħol kollhom jagħmlu huma sfortunatament hekk imxejna fit-teknika, però f'dan il-lat ma mxejniex għax bqajna bħal ma konna dejjem, kulħadd irid jagħmel kollox hu.
Iva, xi kultant tkun inti tagħmel kollox għall-kunċert.
Allura tajjeb li aħna nkunu għall-inqas nafu min huma daw in-nies li għada se jkunu huma l-protagonisti ewlenin fil-qasam tal-mużika serja. U llum għadtilkom li għandi miegħi bi pjaċir lil Joanne Camilleri. Joanne, bistoqsija tas-soltu minn fejn int u meta bdejt tistudja il-mużika?
Mela jiena noqgħod bil-Kirkara u
twilid bil-Kirkara.
Iva, u twilid bil-Kirkara. Bdejt nistudja il-pjano l-mużika meta kellha 5 snin, ġifieri u anke kont qed naqas għalqthom il-5 snin. Ma Vince Borch bdejt l-ewwel għamilt tul ta' snin miegħu ġifieri tan il-bażi u l-imħabba tal-mużika. U mbagħad iktar tard aktar ma bdejt navvanza bdejt nistudja ma' Ingrid Kallejja u hi bdejt tippreparani għal.
Niftakar l-Ingrid meta kien ikollok xi recital u kienet tagħmel recordings fi stazzjoni oħor u tiġu kont għadek żgħira kellek 14 sena forsi 12-14. Illum ma tantx inti ikbar.
Le, mhux ħafna 28 għandi jiena.
Li Joanne hija proprju waħda minn dawn iż-żgħażagħ li qegħdin nitkellmu. Mela bdejt bil-Kirkara, tistudja bil-Kirkara, minn dejjem għażilt il-pjanu jew kien hemm xi strumenti oħor li forsi pruvajt jew li xtaqt tipprova?
Le, jiena dejjem bil-pjanu bdejt inkoraġġawni l-ġenituri u ġifieri ma kienx iċ-choice tiegħi imma vera happy ġifieri jagħmlu l-choice vera tajba. L-unika dispjaċir nixtieq li kont naf indoq strumenti oħra ġifieri imma dejjem
għalik biex kont taf iddoqhom int jew għaliex il-pjanu ma jtik soddisfazzjon bil-żejjer.
Lela xejn għalija għalija l-pjanu huwa qisu orkestra.
Tista' tuża la xarti swab.
Eżatt, jiena nħossni vera l-akkelli pjanista anzi għax hawn min pereżempju string players, pereżempju violinisti.
Jistgħu jagħmlu double triple anke quadruple stop imma jifqu sem.
Eżatt, u ma jistax ikollhom il-basis tal-harmony, ma jistax ikollhom, allura dejjem għandhom xi ħaġa msikken missing dawk.
Anke in-nifs strumenti tan-nifs. Għanna minnu kapaċi joħloq iktar minn nifsu jieħed fl-istess battuta. Imma limitat, forsi kollok tnejn.
Ħafna.
Ġifieri tnejn ikollok ħafna.
Ma jistgħux joħolqu xi ħaġa konti waħedhom sakemm ma tkun xi appis apposta miktuba.
Apposta li. Però l-pjanu, l-pjanisti kollu għax arti swaba.
Żewġ saqa jkoll jużhom it-tnejn.
U anki swaba tista' tużhom żewġ noti f'daqqa ġifieri se żżid iktar ma lax arti swaba. U allura tagħtik l-opportunità li timita jew inkella toħu post fl-orkestra fl-armonija tax-xogħol vera kif titib għall-kompożitur. Mela bdejt bil-kirkara, bdejt bil-pjanu, tixtieq li taf xi strumenti ieħor imma biex ikompli iżidlek mat-tarif tal-mużika, mhux għax il-pjanu ma jtik sodisfazzjon, anzi jtik sodisfazzjon kollu, u għażlulek il-pjanu l-ġenituri. Għandek xi ħadd li doq il-mużika fil-familja jew kont inti l-ewwel waħda?
Jiena n-nannu tani il-ġins tal-mużika fil-familja, nannu għalkemm ma kienx professional bħalma nafu llum, kien professional għażmin tal dak iż-żmien. Kien jidoq fil-banda però kien joħodha ħafna bis-serjetà il-mużika u u l-papa tiegħi l-imħabba tal-mużika voja qatt ma daq miskin. Speċi inkoraġġa li
tajlu miskin għax qatt ma kellu l-opportunità.
Eżatt, qatt ma kellu l-opportunità għax il-mużika ġew fih qiegħda. U anke l-mami tiegħi imma qatt ma kellhom l-opportunità jitħallu.
Studjaw, mbagħad li l-opportunità ġiet għandek.
Ġiet jiena l-kbira fil-familja ġifieri.
Kien qegħdin aħwa ġewwa.
Aħna qegħdin tlieta u t-tlieta li aħna mużikali ħafna hija kien iduq il-vjolin meta kien żgħir, oħti għamlet sa l-ewwel diploma fil-pjanu wkoll ġifieri t-tlieta li aħna f'xi mod involuti fil-mużika x'hemm bqajna wkoll, pereżempju oħti issa saret il-Page Turner tiegħi meta jkolli bżonn, pereżempju hija wkoll jgħin.
Eh, li semmejt il-Page Turner tajba li qlajta din għaliex ninnutaw li mhux dejjem pjanist ikollu bżonn il-Page Turner. Min jiddeċiedi hemm x'bżonn Page Turner Page Turner jew le?
Il-pjanista ġeneralment l-ewwel ħaġa skont tip ta' kunċert, għax jekk ikun kunċert solo, hija id-drawwa ma nafx min qalaħħa probabbli li list torta list di li il-pjanisti jridu jdoqgħu bl-ammend.
Taqbel jew ma taqbilx?
Hemm il-vantaġġi u l-isvantaġġi tagħha meta tkun tafa bl-ammend biss aħjar għaliex tkun iktar isek free mill-mużika ma tqgħodx fis iktar tikkonċentra fuq interpretazzjoni forsi mhux qed ngħid li meta ddoq bil-ktieb ma tkunx moħħok hemm imma żgur li hija feeling differenti xi t-tnejn provajt jiena. Però fl-istess ħin meta ddoq bl-amment u wara ikun hemm l-element ieħor ta' focus differenti u għax taqtib tiftakar il-kunċert kollu bl-amment u jkun hemm xi ftit iktar anzjetà probabbli. Imma kwal kollox dejjem hemm it-tajjeb fil-ħażin f'kollox.
U tkun il-pjanista li tiddeċiedi għandi bżonn Page Turner jew le? Iva. Ġifri nħabba l-kidba ta' kif tkun il-kidba ta' xogħol.
Eżatt, minħabba pereżempju xi kultant.
Jekk il-frażi tkun trid tiddawwar il-paġna mala jrid ikollok bżonn bil-fors il-Page Turner. Jekk inti spiċċajt il-frażi fl-aħħar tal-paġna u mbagħad warajk min tista' tidħol inti, allura m'għandik bżonn biex telħaq iddawwar. Dik hija raġuni.
Dik hija raġuni. Issa ġeneralment il-pjanisti jużaw Page Turner, imma ġineri kien hemm każi fejn kienu duw pereżempju pjanista u nagħmlu mod ċello. U ċellista kellu punt per eżempju fej ma setax id-dawar il-page, darba minnu minn sertajtin kon Page Turner, kellin u minn fej il-pjanista un dawar l-page li l-ukoll, ġvirġili jġru kazijek.
Il-fat li inti marufa bħala concert pianist, u ġili tamila ta' Page Turner, tħossa li jett baxxik?
L-laqaxxej, jina Nuhu gost ħafna nkun Page Turner, nafla ħafna nis speċi meta ngħidu lhom jgħidu li inti fis-serjetax, ħafna nis għalihom hija stress. Imma vera hekk għal hija esperjenza vera sabiħa nkun Page Turner, għax titgħallem ħafna u tisma' l-mużika minn aspett differenti wkoll, tkun qrib
tal-interpretazzjonijiet differenti li kikut. Għad kont Page Turner qiegħda kwieta fuq is-siġġu u tajt ara kieku jiena ma nagħmilx hekk.
Iva, mhux l-ewwel darba. Ija aspett interessanti tal-performance meta tkun Page Turner, għax tara qisek minn naħa differenti, għax anki il-fatt li jinti ma tkunx qed tisma' biss qed tara l-iskor ukoll hija differenti.
Però inti trejnijiet bħala performer.
Iva, żgur.
Ġifieri inti x-xogħol tiegħek propju huwa li tkun is-solista per eċċellenza.
Ma tantx inkun Page Turner fil-fatt.
Ġifieri tkun int l-ispotlight kollu fuq. Wasalna meta tlaqt minn mit-tagħlim tiegħek ma' Sur Must Borg u mort għand Ingrid Kallija. U hemmhekk beda biex ngħidu hekk bdejt tikber, bdejt tifhem iktar, bdejt tingrana iktar fid-dinja tal-mużika.
Hemmhekk Ingrid bdiet tippreparani għall-mużika aktar avvanzata, għall-stadju ħafna iktar professjonali, u fil-fatt wara xi snin magħha minn li wara xi ħames snin kont rikkomandata mingħand l-examiner tal-Associated Board biex għal scholarship tal-Associated Board.
U mort?
Iva, wara auditions, ek rikkomandawni darbtej, l-ewwel darba ma mortx għax kont għad niżejra. kolli kellix il-13 minn għalija. Imbagħad irreġgħajt ġejt rakkomandatment examiner ieħor u għamilt l-audition u mort fejn ritt jiena nistudja l-Ingilterra, mort Manchester.
Wara l-ispiċċajt it-tagħlim tal-iskola?
Iva, kien fi żmien meta kont qed nipprepara l-A-levels dak iż-żmien jiena, ġifieri imbagħad il-ħaqt għamilt l-A-levels u ftok brejt l-Università Malta bdejta barra minn Malta.
Ma tħalx l-Università hawnhekk?
Le.
Mort mal-ewwel barra. Ġifieri inti waħda mill-prodotti ta' barra biex ngħidu hekk. Il-mużika li l-iktar tħossok komda tinterpreta ġewwen hija mużika barokka u mużika qabel il-barokk rinaxximentali, hija mużika kontemporanja, romantika, lima ġeneru, lima epoka ta' mużika tħossok l-iktar komda fija.
Question interessanti di, għalix meta kont iżgħar kont ngħid jiena li hija Beethoven u stil romantiku l-istil tiegħi. Imma jisu iktar ma jgħaddi żmien u iktar indoq mużika varja, jisu kull tip ta' mużika, kull tip ta' piece inħoss xi ħaġa vera tiġbidni lejha, ġifieri jisni kważi nadatta għall-istil li jkun inħoss nikomda fl-istil prattikament fl-istil kollha.
L-istil kollha, però jkollok stil wieħed li jkun l-istil tiegħek partikolari.
Forsi l-istil romantiku iktar indoq fih, però
meta tajt romantiku mhux Beethoven biss.
Le, skur għandek il-Liszt, Mendelssohn,
għandek
ħafna iktar ġifieri, u Schumann u hekk. Imma pereżempju, ok, qed ngħid stil romantiku, s-sena s-season li għaddiet, daqgħid il-Goldberg Variations sabaħ, imbagħad ġifieri.
U l-istil romantiku stess ivarja fih innifsu.
Eżatti.
Ġifieri qatt ma jkollok tailor-made pattern li jinti tittimxi miegħu kull xogħol ikollu dik ix-xi ħaġa li forsi dik hija li tispiraku li tgħid li ma nistax ngħidlek li ma xogħol joġobni iktar għaliex inti rnexxielek allura issib dak dak l-switch li se jkun partikolari għal dak ix-xogħol qed tixħala dik id-dawl li
jiena fil-fatt inħossha importanti ħafna ħafna li tagħmel research fuq dak li qed tiddoq għax jiena ma nistax nifhem pereżempju anki nibda mill-istudenti tiegħi tgħid kemm nipprova ngħidilhom li inti jekk ħaddoq xi ħaġa ti tkun taf fuqha inutli taqbad xi ħaġa u ma tafx il-kompożitur l-ewwel ħaġa minnu l-iktar ħaġa bażika. Meta ikkumpana l-piece, x'kienet il-ċirkustanzi jew forsi r-raġuni, inkellhom qed tistax tifhem x'inhu.
Jiġifieri l-istorja tax-xogħol partikolari huwa importanti li tkun tafu. Anke l-istorja tal-kompożitur u forsi għaliex waslu jikteb hekk u mhux hekk.
Eżatt.
Tagħmel analiżi
u
tipprova tifhem il-moħħ tal-kompożitur għalkemm ikun forsi m'għadux ħaj.
Le.
Unilu mejjet, imma tipprova tifhem għaliex għamel daħal fil-minera u per eżempju. Jew għax ħareġ mill-minera.
Eżatt, ir-riċerka jiena li hija integrali mal-performance. Kif naħseb jiena, forsi mhux kulħadd jaqbel miegħha jew ma jiena li hija jekk ngħid performance tagħmel differenza minn waħda l-oħra x'tkun taf x'inti ddoq.
Ħawa fifti ġewwen għaliex wasal il-ħili li bdew nisimgħu kif ddoq il-pjanu, x'vera. Ħalli anki semmija tagħna ikunu jafu ma' min qegħdin nitkellmu għalkemm ħafna minnhom nimmaġina li ġieli kellhom okkażjoni jiġu t-teatru jew inkella f'xi sala ta' kunċert u jisimgħu kif doq. Għandna arranġament ta' Bach magħmul minn Rachmaninoff. Issa Bach huwa l-violin partita, hux vera, però se ddoqgħu għall-pjanu inti l-arranġament huwa ta' Rachmaninoff. Issa sew Bach huwa partikolari ħafna, u sew Rachmaninoff huwa meta tiġi biex tagħmel xogħol li jkun bl-arranġament, timxi fuq l-idea tal-kompożitur oriġinali jew inkella l-interpretazzjoni ta' min għamel l-arranġament.
Issa f'din il-piece partikolari Rachmaninoff kull ma għamelu transcription, eżatt, il-flok id-doqgħu fuq il-violin, id-doqgħu fuq il-pjanu. Ġifieri l-istil huwa totalment tabaħ. Naturalment, hemm il-dynamics li huma ġifieri involuti.
U tista' xogħol miktub għall-violin tal-epoka lila li għaddiet issa 300-400 sena tiġi trasposta fuq pjanu modern?
Iva, tista. Naturalment, f'dal-każ, l-istili jiġu fl-imkien ta' Rachmaninoff u ta' Bach, però l-istil ta' Bach huwa l-iktar importanti fiha. Fil-fatt issa meta nisimgħu nindunaw li hija vera, vera simili għal tal-oriġinali, il-piece oriġinali.
U l-partita ġifieri sonata?
Il-partita jassimili
jassimili jassonata.
Din hija fil-fatt parti mill-partita, mhix il-partita kollha.
Mela ħa nisimgħu l-ewwel interpretazzjoni tal-mistidna li għandi llum, jiġifieri il-pjanista Joan Camilleri, li tabaħ b'arranġament ta' Rachmaninoff se tagħtina l-partita oriġinarjament miktuba għall-violin, il-partita in mi, se nisimgħu biss il-preludju minnha mhux kollha ġvera. Imma se nisimgħuha arranġament tal-pjanu transcription. Min flok fuq il-violin fuq il-pjanu. Il-pjanista hija Joan Camilleri. Dik kienet l-mistiedna li kelli illum, ġifieri Joan Camilleri li tatna il-partita mhux għall-violin imma għall-pjanu l-transkrizzjoni ta' Rachmaninoff tal-partita in mi għall-violin il-preludju aħna mismajna ta' Bach. Mela, kon qegħdin ngħidu li inti studjajt barra, preferejt tmur tistudja barra, x'kienet il-ħolma tiegħek li tmur tistudja barra?
Iva, kienet il-ħolma tiegħi u ġitni l-opportunità eċċellenti għalija.
U fejn mort tistudja barra, x'barra hemm ħafna postijiet fejn tmur.
Jiena mort nistudja l-Ingilterra għar-raġuni li ħadd l-scholarship tal-Associated Board, però kelli ċ-choice ta' erba akademiċi mmur. Jew Manchester, jew Scotland, jew tnejn ta' Londra, u preferejt li mmur Manchester, fil-fatt huwa l-unika kulleġġ fi għamiltu audition jiena għax tant trid timur hemmhekk u aċċettawni mill-ewwel isfieri.
Li ma tantx faċli biex tidħol fih tagħmel.
Le naqas xejn fil-fatt aħna speċjalment dak iż-żmien jiena ma kellix idea kemm diffiċli.
Meta tgħidli dak iż-żmien meta?
Meta kont ħanamel audition, meta
kelli
jiena tħallt ta' kelli 18. L-age tal-università ġifiri, ma kontx naf li jedqas id-diffiċli biex tidħol fi Music College.
Imma żmien qegħdin nitkellmu flima għannu.
Eħe, jiena tħall fit-2000.
Fil-year 2000.
Ġifieri il-99 għamilt l-audition. U mbagħad meta kont qed nitkellem ma' sħabi qalu li mamma mia aħna daqs kemm għamilna auditions f'postijiet differenti biex jaċċettawna speċi aw Malta laqas biss kelli għedha jiena li daqs hekk diffiċli. Imma aċċettawni Manchester u bdejt l-studji tiegħi hemmhekk fil-2000.
Ma' tutors partikolari?
Iva, jiena tutor tiegħi kienet Carol Presland li hija ta' fama famuża ħafna daqgħet postijiet varji kemm l-Ingilterra u anki postijiet anki l-Amerika u Tunezija u postijiet differenti.
It-taħriġ li kont ħadd hawnhekk, sewwa kont għandi Ingrid Kallija inti. Għenek emmek, meta mort Manchester?
Iva,
bnejt fuq li kont tal-limt, jow inkella kellek tibda mil-bidu?
Le, bnejt, ovvjament ikun hemm affarijiet differenti, ma Ingrid tatni bażi eċċellenti, ġifieri, kont jiena vera kont lakjex, kelli tiġi vera tajba li.
Għada segwik?
Iva, eħe, għadni xi kultant qed nagħmur indaqilha wkoll tieħu gost ismani, tiġi l-kunċerti tiegħi jew hekk. Le għadni ħafna kontekt Ingrid.
Ġifieri żomm. Anki mill-Ingilterra it-tutors li kellek għadek f'kuntatt magħhom?
Iva, das-sajf fil-fatt iltqajt ma' Carol erġajt ġajna ġifieri ġejt dejna l-memwarji u ħadet gost kont taf x'qed nagħmel bħalissa.
Meta tmur tistudja f'akkademja barra titgħallem mhux biss il-ġeneri differenti, stili differenti ta' mużika kif tinterpreta biex tkun differenti perjodu minn ieħor u dak kollu li għandu x'jaqsam mal-mużika kontrapont strumenti li ddoq ma' grupp. Id-doq ma' orkestra. Imma titgħallem anki kif torganizza kunċert.
Iva.
U aħna tiġi għadna li hekk imxejna f'kollox dal-qasam għadna ftitlura x'ħafna drabi il-mużiċisti żgħażagħ jgħidulek kieku jiena ma rridx noqgħod naħli dak il-ħin kollu insib is-sala, insib l-istrument, niġri wara l-piano tuner, niġri wara l-programmi, kieku dak niddedikah għat-taħriġ tiegħi biex ix-xogħol ikun aħjar. Hemmhekk jippreparawkom għal dawn l-affarijiet, jiġifieri kif inti se tella recital, se tagħmel kif se ġġib ruħek, kif se tippreżenta ruħek quddiem in-nies, kif tintella tidher lil tlejt b'konfidenza.
Huma hemmhekk jafu li d-dinja tal-mużika mhix faċli. Ġifieri xi kultant ta' kollox trid tagħmilha sakemm ma tkunx inti the star of the world speċi. Però min kollox speċi anki kif torganizza konsert minn qiegħ xi kultant, kif tippreżenta ruħek fuq l-istejġ, kollox importanti. Aħna meta nkunu qed nistudjaw speċi ngħidu l-importanti li ninterpreta sew, imma l-udjenza trid tkun il-whole package.
Żgur, u ma tkunx taf kemm hemm xogħol warajh dak il-nofsija jew 45 minutes jew inkella kemm tkun ilek.
Fil-fatt xi kultant wara kunċert titħa għax jgħidulek il-mama jekk kemm kien sabiħ kemm inti brava u kemm tistudja speċi qed jaħsbu li ħatejt u jgħax issa tgħid kuljum pereżempju hekk. Laqas biss jirrealizzaw kemm ikunu għaddew xhur biex jittella kunċert, kemm rehearsals jekk tkun qed tagħmel il-kunċert ma' nies oħra. Kemm preparamenti, u għax mhux biss prattika, anke mentalment tipprepara ħafna ruħek.
Kemm isiba sorry.
Le fil-fatt anke pereżempju tkun qed tagħmel jew xogħol ieħor jew ikun għaddija mhix stress differenti fil-ħajja, jista' jaffettwalek il-performance li mhux fair biex nitkellmu l-verità, imma l-ħajja kulħadd
ħaġa. Mux dejjem plain sailing.
Eżatt, u l-udjenza ta' dak il-ħin tara. Speċi tajlek u s-santa forsi dak il-ħin.
Għadkom dizappuntata f'xi recital li tajt inti stess?
Jiena naħseb l-ħar kritik tiegħi n-nifsi.
Għalik qed ngħidlek inti stess.
Jiena għalija n-nifsi dejjem minsib x'nikkritika, ġifieri. Alright, tara l-whole picture u tajt, ok, sutisfatta jew stazzat kienet naqra ħjar. Minna ħata l-udjenza tkun dejjem tkun differenti, dejjem l-udjenza peress li ma tkunx taf il-proċess minn li tkun għaddejt, forsi tħu gost ħafna iktar minn li forsi inti tħu
imma, ħana mela tara avukat ta' xitan, l-udjenza ġeja biex tara l-ħjar.
Eżatt.
L-udjenza u koll ikollha l-problemi tagħha. ġifiri il-mużiċist ma jistax jipprova jinħeba wara l-fatt li għandu xi problemi li m'għandhomx jaqsmu xejn mal-kunċert.
Le, ma tistax.
Huwa qiegħed hemm jew hija qiegħed hemmhekk biex tagħti l-aħjar tagħha.
Fil-fatt xi kultant ukoll, pereżempju jiġri ġraw każi fejn vera toħu gossa xi ġi xi ħadd mill-ġenti jgħidlek ili ma nħossni vera happy hekk. Ħafna u thank you tal-konċe Iva, jina nisegg vera najt tal-men u speċi il-karriera tiegħi xogħol qed jiswa xi ħaġa tajba.
Inti tqisilek innifsek ottimista jew pessimista?
Le ottimista.
Ottimista. U tara li għamilt kambjament minn meta kont żgħira kont mistħija ħafna sa m'għadek?
Le, m'għadniex
taqsam. U kif ħriġt minnha?
Il-mużika jiena, kienet ħaġa importanti f'ħajti. Għaxina
niftakrek meta kienet iġibek Ingrid kont tifla żgħira, mhux żgħira, x'kont teenager, naħseb kellek 12, 13, 14, imma kont vera mistħija. Issa qishekk li għandek iktar konfidenza fi kien nifsek u din konfidenza ġibta permezz tal-mużika, permezz tat-taħriġ, permezz tat-training.
Iva, kollox, kollox ma kollox. Jiena speċjalment ħassejtni meta kont qed ngħix barra minn Malta. Kienet esperjenza f'kollox importanti għalija, kemm aspett ta' mużika, kemm aspett personali wkoll. Kienet importanti għall-ħajja.
Anke l-fatt li toqgħod waħdek u li titaħseb għal rasek.
Iva, ħafna.
Ġellitek tikber.
Għawak biex jisib kollox lest.
Inkizda aktar.
Eħe, kulħadd u meta tkun waħdek titgħamel kollox waħdek.
Eżatt, eżatt. Mela, qishekk se tagħmel kunċert imma affarijiet oħra ġifieri, ma titaħseb kollox inti. Issa inti semmejt the star of the show u naħseb li star iktar minn list m'għandniex. Fejn jidħol, fejn jidħol, virtuozità, vera, Paganini, oħrajn ġifieri, imma hu kien show of kbir list. Ux vera, kien fuq jagħmel dawk il-ħafna fireworks teknika, il-teknika tiegħu kienet fenomenali u peress li kien ċert minnu nnifsu kien jinkludihom fix-xogħlijiet tiegħu. Meta tiġi biex tinkludi xi xogħol ta' list li teknikament u diffiċli. Ikollok it-tendenza li twarbu ta' list u ta' oħrajn bħalu tax mhux list biss jiġifieri jew li kien virtuożu kbir. Imma list kien show off kbir. Ikollok it-tendenza li twarbu jew li tidħol għaċ-challenge.
Le, ma nagħidx li nwarbu, daqqejt ħafna xogħlijiet tiegħu jiġifieri, nidħol għaċ-challenge naħseb.
Mela ħalli nisimgħu varjazzjonijiet, hux vera, minn Weinen, Klagen, Zorgen, Zagen.
Sa, din il-pejs ukoll, il-pejs ta' qabel smajnija kienet oriġinarjament ta' Bach. Interessanti li din it-tema ta' din il-pejs hija minn Bach.
Hija minn Bach.
Ġifieri, mbagħad list għamel il-varjazzjonijiet tiegħu.
Ħalli nisimgħu parti minnha, ma nistgħux nisimgħuha kollha, ma nisimgħu partijiet minnha. Ma lemmek konna qegħdin nisimgħu lil-list u ż-vera bdejna anki l-varjazzjonijiet.
Iva.
Issa dawna qegħdin daħlu taħtna biex ma naqtawhomx għall rida din ilek li għamilta.
Ilu ftit li għamilt mhux ħafna ġifieri, imma mhux riċenti, mhux mill-snin riċenti. Eħe, kienet waħda mill-final recitals li għamilt fil-fatt l-Ingilterra, waħda mill-diplom, degrees li għamilt hemmhekk.
Inti l-Ingilterra għamilt il-degrees, għamilt il-BA u ġvera?
Għamilt il-BMAS, Bachelor of Music, Honors, u mbagħad għamilt
il-Postgraduate
Diploma u koll, il-Performance u għamilt il-Masters Performance.
U issa wasal fl-aħħar fażi tal-PhD, ġifri erba' tim oħra rridu ngħidu lek Dr. Camilleri. Fuq xi se tagħmilha? Dejjem performing?
Jiena performing qed nagħmel fil-fatt dottorat hija għaliex PhD tiġi iktar riċerka, però xorta għandna teżi enormi x'nagħmlu.
Li se tkun fuq?
It-teżi tiegħi hija riċerka fuq
naħseb diġà ħdemt ħafna fuq.
Riċerka fuq baħ l-istil tiegħu kif influenza ħadd ieħor u kif hu influenza lil kompożitur oħra dejjem relazzjoni mal-Goldberg Variations. Li se tkun il-final recital tiegħi jumbat.
Il-Goldberg Variations isha m'għandhom ċertu fascinu għalih.
Iva,
għaliex, għaliex.
Dejjem għalija dejjem kienu xi ħaġa wow speċi jekk il-Goldberg Variations għamil xi ħaġa inkredibbli. Ma nafx għalfejn propri għax hija xi ħaġa, hija xi ħaġa vera kumplessa, kemm strutturalment ġifieri u anke teknikament. U meta tutor tiegħi suġġeri li biex ndaqqa taħftu fil-kelma
tliwiva nixtieq.
Michael Laws it-tutor tiegħi.
Qed tagħmel Malta.
Tagħmel Malta.
Ġifieri issa wara li ġejt mill-Ingilterra qed tagħmel il-PhD Malta ma' Michael Laws fil-Music Studies. Meta sifirt u mort fil-bidu l-Ingilterra tistudja. L-ħsib tiegħek li terġa xi darba tiġi lura jew inkella li tara x'opportunità joffrulek postijiet barra minn Malta u mbagħad tiddeċiedi.
Bqajt maħ miftuħ ftit, ġifieri m'għadx żgur li niġu lura Malta. Domt l-Ingilterra kollox seba' snin, ġifieri anke meta spiċċajt l-istudji bqajt sena hemmhekk jiena freelancing u naħallem u indoq. Mbagħad
kemm hu diffiċli li tidħol bħala waħda mill-ewlenin pjanisti.
Mhux faċli, però bħal kollox jekk speċi jsir jafu piekul jkunu jafu speċi l-istandard tiegħek inti x'tista' toffri, ovvjament kulħadd jaf x'inhu tajjeb u ħażin. Ġifieri kulħadd jaf jażel naf li hemmhekk hemm barra minn Malta hemm ħafna.
Choice ħafna ikbar minn fejn jażlu.
Però mbagħad isir jafu bik, ġifieri ma kellix problema biex nsib xogħol jiena.
Huma iktar esiġenti t-tutors hemm mit-tutors tagħu jippretenduk iktar ma tiżbaljax tkun perfetta.
L-istandard li kelli fil-kolleġġ fej kont jiena kien vera għoli.
Manchester.
Iva Manchester.
Manchester hija magħrufa d-disċiplina kbira li hemm, mhux vera. Anke biex tidħol fis-circuit tal-concert players l-ewwel trid tidħol fis-circuit
tal-concert.
Mbagħad tidħol fir-reġjonali, u mbagħad forsi xi ħadd jasal għan-nazzjonali, imma mhix daqshekk faċli.
Mhix faċli, però irnexxi li kien ġifieri daqqiet ħafna konċerti jiena differenti mhux f'Manchester biss, ġifieri anke li kont irrakkomandata mill-head tal-keyboard stess li biex immur indoq St. Martin in the Fields, Londra, daqqiet spikkad St. James Piccadilly Londra wkoll, daqqiet kont fisem il-kulleġġ kont mort Lyle of Man indoq għamilt recital hemmhekk, ġifieri kellha ħafna opportunitajiet.
Il-fatt li daqqiet ngħidu aħna St. Martin in the Fields li għandu fama mondjali, u mbagħad iddoq Malta, tħossok li inqast fil-livell jew le?
Le, ma nejċek, jina kollox Malta hija l-pajjiż tiegħi ġifieri proud bih. Imma ovvjament atmosfera differenti, ma tist però ma tistax tqabbel post minn ieħor, jiena meta nkun f'post dejjem speċi npoġġi ruħi hemmhekk ngħid sa jiena hawnhekk.
Inti dejjem tittagħti l-aħjar. In fejn int tittagħti l-aħjar interpretazzjoni u l-istil tiegħek. Kieku jkolli ngħidlek tispjega li l-istil tiegħek x'inhu huwa.
Naħseb stil passjonat minn kull element, fis-sens m'iniex ħanajdlek ħandoq baħ isolist, imma fl-element tal-mużika nidħol ħafna jiena, kif għatlek qabel jiġifieri riċerka nħobba u inqisha importanti ħafna, u allura dak l-indoq jiena li jrid ikun tajjeb mill-bud sal-aħħar f'kull aspett.
Id-doqqa Malta, id-doqqa barra, id-doqqa qudiem udjenza ta' Zaza, id-doqqa qudiem udjenza ta' professuri ta' mużika. M'hemmx
rehearsal, fl-ebda konċert mu rehearsal, huwa xi ħaġa professjonali.
U dak huwa li inti dejjem tipprova tagħti lill-semmija tiegħek. Mela smajna tiġa lil-Bach, l-arranġam it-transkrizzjonija ta' Rachmaninov, smajna wkoll parti mill-list mill-Weinen, Klagen, Zorgen, Zagen, il-varjazzjonijiet. Issa se ngħaddu għal Mendelssohn wkoll arranġament ta' Rachmaninov.
Iva.
U Mendelssohn huwa romantiku huwa wkoll wieħed mill- kompożituri li tħobb, li tippreferi?
Iva, jaġobni Mendelssohn. Mendelssohn huwa kompożitur vera interessanti għax meta żgħira wkoll. U qisna ma tantx tajnih importanza miskina, però kien vera bravu, kien bħal meta Mozart ngħidu li kien ġenju għax kien beda jikteb il-mużika meta kien għadu żgħir Mendelssohn l-istess tip ta' Mozart kien, ma somehow Mendelssohn dejjem baqa'.
U kien minsi.
Iva, kien baqa' minsi.
Għal ħafna żmien kien minsi. Issa, aħna se nisimgħu l-iskerżu minn Midsummer Night's Dream li huwa xogħol għall-orkestra.
Iva.
Inti u l-orkestra. Nafli daqqejt ma l-orkestra mhux darba tnejn.
Iva, daqqejt diversi drabi ma' orkestri differenti.
Id-differenza li ddoq waħdek u li ddoq ma' orkestra.
Totalment
kbira.
Differenti ħafna, esperjenza inkredibbli hemm differenti. Ma' orkestra għandek feeling tal-ġen, għandek forsa segg kbir warajk qed teħdem mal-kondaktor ukoll u taħdem mal-orkestra kollha. Jiena il-feeling li nieħu mal-orkestra hija xi ħaġa inkredibbli.
Iġifiri, jekk inti tagħmel recital waħdek, isu ma tikmandak ħadd.
Eżatt, speċi.
Mentri jekk iddoq mal-orkestra inti tidħol bħala parti vuċi oħra f'dak il-kumpless kbir ta' vuċijiet mużikali li għandek u tittimxi wkoll mad-direzzjoni ta' s-surmast.
Għalhekk ma' s-surmast trid nara diskussjoni bħall-interpretazzjoni jew hekk għax inkella x-xogħol ma joħroġx.
Fil-fatt li kont se nsaqsik, x'involvi xogħol mal-orkestra ġifieri minn qabel, mhux meta tmur fuq il-palk għall-performance, imma qabel minn xiex tkun għaddejt ma' s-surmast jew inkella ma' sezzjonijiet tal-orkestra varji biex toħroġ l-optimum minnu.
Li jiġri meta jkollok konċert ma' l-orkestra, l-orkestra tistudja lija u jiena nistudja lija.
Il-diffikultà.
Iva dik id-diffikultà ma tantx ikollok rehearsals mal-orkestra, raf qasil żmien.
Malti u barra wkoll.
Anke barra, anke barra l-esperjenzi li kelli jiena u anke li kellhom sħabi u li nisma ma tantx ikollok rehearsals, ħafna rehearsals. Allura il-professjonalità tiegħek u tal-kondakter titħol hemmhekk, ġifieri iddiskutu malaj u sew, ġifieri fuq punti importanti u l-iktar ħaġa importanti fil-mużika ddoqx iddoqq hija li tisma. Fis-sens il-kondakter jisma' lilek inti tisma' lilu jew l-orkestra, ġifieri hija l-bonding kemm tibbondja ma' l-kondakter. Jien hemm
momenti meta id-dħul ma kienx l-istess?
Jista' jiġri, f'life performance kollox tista' tiġri, imma minn rehearsals tipprova tneħħi daw l-inċertezzi kollha.
U barra minn hekk il-professjonalità li hija tfisser li inti minkejja li kien hemm dak l-iżball with an inverted commas trid toħroġ malajr minnu.
Eżatt.
Mhux vera.
Eżatt, f'kollox id-doqq x'iddoqq hija life performance jista' jiġri kollox.
Kemm daqqejt ma l-orkestri kunċerti pereżempju jew ikella xi kunċert li baqalek fil-memorja tiegħek? Sew Malta sew barra.
Daqqejt kemm Malta u kemm barra mal-Orkestra Nazzjonali daqqejt kien id-deriġi Michael Laws, konna minna Sansan, konċertu number 2, barra minn Malta daqqejt ukoll, fostom għamilt il-Grieg, konċertu kont. Issa qed nipprepara Chopin piano konċertu number 2, għandi ndoqgħu Sweden dal-waqt da u għandi ndoqgħu
Malta
wkoll. Iva.
U Malta se doqgħu mal-orkestra wkoll?
Eħe, għandu mal-orkestra għandu kwintett u
kol. Se doqgħu kwintett.
Għax kien irranġat mhux minni, imma jappubblikat il-verżjoni tal-kwintett, ġifieri nkunu żewġ violini, viola, cello u double bass u l-pjanu.
Mela se doqgħu Sweden, mhux vera? U se doqgħu wkoll bħala kwintett. Min se jkollok miegħek u mal-orkestra? Fil-kwintett, min se jkollok miegħek?
Fil-kwintett, żewġ violini ħajkunu Sara Spiteri u James Hammond. Il-viola se tkun Ina, iċ-ċello Jacob Bartelli u id-double bass Giorgi, għadu kif Giorgi u Ina huma parti mill-Orkestra Nazzjonali ġifieri.
Mela, jiena se ngħidlek minn issa nawguralek għal dawn xogħlijiet u għandek ħafna iktar xogħlijiet li nittama li nilħqu nsemmuhom. Imma issa wasal il-ħin biex nerġgħu nisimgħu kiddoq lil Mendelssohn, però l-iskerżu mhux se nisimgħuh mill-orkestra, ma se nisimgħuh jindaq minnek fuq il-pjanu. L-arranġament huwa ta' Rachmaninov. Mela, Joan, nifakarkom li l-qegħdin nisimgħu l-intervista li l-Joan Camilleri li hija waħda mill-pjanisti żgħażagħ Maltin li qegħdin jagħmlulna unur kull fejn idoqgħu. Mela, Joan, kont qegħdin nitkellmu dwar l-orkestra, dwar id-diffikultà li wieħed ikollu biex ma jdoqx waħdu ma jdoqq ma' grupp kbir ta' nies. Imma tista' jkollok ukoll ensemble, issa inti għandek it-trio Camilleri.
Iva.
Li huma mul minnek bħala pjanu iġvera Anja Inge, violonċell, u Alison Hughes, klarinett.
Iva.
Meta waqqaftuh u x'kien l-iskop li waqqaftuh?
Dak intajna flimkien tru l-Orkestra Nazzjonali ta' Malta, Anja u Alison kunu qed idoqgħu l-orkestra waqt li jiena kont qed indoqq il-kunċert ta' Sensan. U wara il-konsert xtaqna li nibdew chamber music flimkien. U minn hemmhekk bdejna niskopru speċi l-kollaborazzjoni tagħna flimkien u eventwalment bdejna nagħtu l-kunċerti. Issa ġifieri diġà tajna diversi kunċerti Malta u l-Ingilterra u kollu Sweden flimkien.
U anke kontu wkoll il-nies li wassaltu mużika ġdida.
Iva wkoll.
Għanna għanna għanki ta' Ed Hughes li għal kienet verament ġdida għal recital li kienet tella, għal kunċert li kienet tella. Il-mużika da kamera f'Malta jiswa revival. Issa kienet intesiet għal ħafna snin, issa għedin jinaqdu ħafna mużiċisti jamlu trios, jamlu ensemble, jamlu kwartetti, kwintetti.
Niftakar jina per eżempju qabel ma bdejt l-istudji tiegħi l-Ingilterra, ġifieri ftit qabel 2000, niftakar ma tantx kien hawn Chamber Music Malta, ftaqa waħda hawn ħafna kunċerti ta' Chamber Music li tal-ġen.
U l-interess tal-udjenza. L-interess jew dejjem l-istess nies. Għax inti minn hemm fuq tkun tista' tħares li l-fuq.
Iva vera.
Li kun tara l-uċuħu tara fuq.
Eħe, mhux qed ngħid li faċli biex tiġbed l-udjenza, speċjalment hawn Malta. Fid-dinja kollha.
Chamber music, chamber music barra minn Malta hija vera it-top.
It-top, iva, eżatti. Però l-udjenza Maltija naħseb li qed tidra l-fatt li qed ikollna ħafna aktar kunċerti hawn Malta u anke kunċerti ta' tipi differenti. Ġifieri mhux naħseb li l-udjenza sa ċertu punt qed tiżdied u fl-istess ħin xorta tibqa' tippersisti biex tġib iktar l-udjenza. Tiżdied fis-sens li qed juru iktar interess fil-mużika klassika naħseb.
Li huwa sinjal tajjeb.
Eżatt, li huwa sinjal tajjeb ħafna.
Il-vera mużika ħarġet propja mill-mużika ta' kamera, hux vera.
Eżatt. Li nkun nixtieq, pereżempju, hija fenomenu kbir kif ma jkunx hemm studenti fil-kunċerti fl-udjenza. Ma nistax nifhem għax anki jekk jibdew mit-teachers biss, jekk it-teachers jinkoraġġixxu l-istudenti tagħhom biex imorru, qas ikollna konsert
kollha fejn żommuhom jiġifieri. Inja forsi jistgħu jsiru ma nafx għax inti li tkun qiegħda intrigata biex itella dawn l-kunċerti, dawn l-recitals, tkun taf eżatt kemm se jiswewlek mill-but u kemm se tonfoq flus u hekk. Imma forsi jistgħu wkoll tinħoloq xi skema fejn l-istudenti ngħidu aħna jkunu b'xejn. Allora jekk ma jiġux, vera t-tort tagħhom ikun, imma ħadd ma jistgħux jgħidu għax m'għandix flus.
Dejjem ikun hemm discounted tickets għall-istudenti, jiġifieri ħafna drabi biex ma ngħidx dejjem, ikun hemm discounted tickets kemm. U
għalkemm minn programmi bħal dawn ngħidu li jkun hemm discounted tickets għall-istudenti, ma jishom ma jisimgħuhomx.
Iva, jishom ma jrux biżjed interess li ma tagħmilx sens jekk inti qed tistudja l-mużika tisma' il-mużika.
Iktar ma tisma' differenti, iktar aħjar, iktar tista' tifforma stampa ċara. Mela, Piazzolla. Għalli nħallu issa semmejna l-Beethoven, semmejna fil-bidu semmejna kemm tħobb il-Beethoven kont, semmejna smajna anke l-mużika ta' Bach u ta' kompożituri tal-Punent. Però issa għandna l-Piazzolla li huwa kompletament differenti. X'tgħid li dwar il-mużika ta' pajjiżi oħra li mhux fl-Ewropa?
Jien inħobb niskopri tip ta' mużika kollha ġifieri u kull tip ta' mużika dejjem jolqotni xi ħaġa. Din il-piece ta' Piazzolla hija għalqalbna ħafna aħna trio għax dejjem wara kunċert pereżempju nħobb ndoqgħu ankora x'issa wara kunċert fejn tibbildi ħafna emozzjoni din it-tango partikolari issa tħallek tmur id-dar kważi toħlom.
Għall-futur. X'hemm ippreparat?
Iva, l-futur għandi season busy ħafna nista' ngħid il-Chopin Sweden u Malta, għandu wkoll il-Mendelssohn Trio mal-istess ensemble li semmejt l-ewwel.
Ma' Camilleri Trio?
Le, l-ensemble ma' James Zammit u ma' Jacob Portelli l-istess kunċert li ħajkun hemm Sara Spiteri u l-oħrajn. Matrio għandi konċert u koll fostom l-Ingilterra, għandi recital ma' double bass, recital ma' flute, ġifiri, bizi mux ħazin.
Bizi mux ħazin. U meta ġib il-dottorat, x'taħsibek tagħmel bil-karriera?
Inkomplu nisviluppaw għan isperaw,
jikonna iktar.
Skont x'toffri l-ħajja, naħseb jiena qatmanha ma nħalli l-ilbib malu.
Qabel naddu biex nisimgħu l-Oblivion. Ta' Piazzolla, ħan saqsik żewġ mistoqsijiet. L-iktar ħaġa li dejqek fil-mużika, l-iktar ħaġa li toġbok fil-mużika.
Mela, l-iktar ħaġa li ddejjaqni naħseb hija li kulħadd jaqbad jikkritika u jaħseb li jaf kollox. Speċjalment jiena ġifieri l-opinjoni ta' kulħadd huwa kulħadd għandu dritt għaliha, imma jekk inti ma tifhimx xi ħaġa jew m'għandekx idea, aħjar ma tajċej, naħseb jiena. U nemmen ħafna u koll li jekk ħaddoq, please doq professjonalment. Mhux iddoq u iva ma jimpurtax. Speċjalment da' żmien, nieħu gost ngħid li hawn ħafna nies li qed jistudjaw professjonali m'hawnx speċi iktar hobby. U allura jiena xira anke għall-udjenza, mhux fair li taqbad tmur id-doq kif ġiġi. U meta niġu biex nikkritikaw fuq anything jiġifieri kemm fil-mezzi kollha kemm anke bejnietna isli nkunu naħdu.
Kun taf x'tajt. Imma li ħaġa li tħobb.
L-istaġġa li toġobni għalli għall-mużika tista' tikkomunika ma l-iktar persuna li ma tistax tikkomunika għalija. M'hemmx barrier ta' lingwa, m'hemm barrier ta' xejn. Fil-fatt wieħed mit-tutors li kelli mill-college kien jgħid li hija the perfect language il-mużika, għax anke jekk ikun hemm nagħmlu mod Ġappuniż ma tafx se taqbad tgħidlu bil-mużika. Tista
tikkomunika wkoll. Mela dak huwa l-messaġġ li joħroġ minn dan l-intervista l-mużika hija l-aqwa mezz ta' komunikazzjoni li qatt jista' jkun hawn iżvera. Naħseb milli kull min iħobb il-mużika dan l-aspett tal-mużika iħobbu u jirrispettah u jagħmel minn kollox biex jara li l-komunikazzjoni vera seħħ bejn il-mużiċisti u bejn dawk li jħobbu l-mużika anke jekk ma jkunux mużiċisti huma stess. Jina nirringrazzjak Joanne tal-li kont magħna, nawgurgħalek li jkollok il-karriera li tixtieq u li issib soddisfazzjon fil-mużika li tant ilek tistinka li għamilu kellek 4 snin għattinna.
Grazzi.
Jiġifieri ilek madwar 25 sena taħdem f'din id-dinja tal-mużika.
Iżvera.
U waqt li nirringrazzjak inħallu l-semmija tagħna bil-mużika ta' Piazzolla, nisimgħu il-Joanne Camilleri li kienet il-mistiedna fil-programm tal-lum tagħtina it-tango Oblivion ta' Piazzolla. Jina nirringrazzjak għal darb oħra u awguri għal-futur.
Grazie.